Campus FM prezenta
Platea. Program li l-qanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Pletija, isemilkom u illum narġawna l-qawmana lil-Mario Azzopardi. Mario Azzopardi li dawn l-aħħar 4 sena ta' kontribut enormi lit-teatru f'Malta u fl-aħħar program konna qegħdin nitkellmu dwar il-ftuħ ta' Poli Teatru. X'kien dan il-ftuħ li kien daqshekk innovativ bħala linja ta' teatru għalik Mario?
Poli Teatru ħoloq l-ewwel skola kien hemm mitruħ linu, mitruħ applikaw.
Għandek iż-żmien kien ħafna.
Biex jitħarġu fit-teknika teatrali. Mbagħad kien hemm oħrajn li applikaw li diġà kellhom esperjenza. Minn Salesjani, minn daw, minn hekk. Allura daw setgħu itellgħu il-place mill-ewwel. Mela allura wkoll Poli Teatru beda jaħdem fuq żewġ binarji. L-iskola u l-kumpanija.
So.
L-kumpanija bdiet tella place li bdew jiġbdu kwantitajiet kbar ta' laburisti. Niftakar l-ewwel. L-ewwel show li għamilna. Daw ġew blimkatar u ġew l-isfafar u jkantaw dal-lejbe. U Karmenu Mifsud Bonniċi fil-kwinti rani. L-ispeċi mħawwati, si s-senamil. U għatlu dot, forsi ma nafx, għatlu forsi namal ftit kuraċ u noħroġ nkellimu. Għalli aħjar, aħjar. Mort kellimtu u tkellim ċar ħafna. Għattilom din hija inizjattiva biex tipprova tagħti wiċ ġdid lill-Lejber li sar sfortunatament sar notorju għal ċerti atti. U daw bdew joqogħdu ġifieri, daħlu l-imkatar.
It-teatru qed jiġi użat.
Żgur it-teatru, I mean, li kieku kellha tinkiteb l-istorja ta' Poli Teatru, 5 snin dam jeżisti Poli Teatru miegħi, x'imbagħad wara 5 snin għad dan jista' jgħaddi anċaħad tiegħu ġifieri. Frankament ma nafx jagħmlu bih, għax donnu spiċċaw. Però mbagħad f'daqqa waħda ġifieri il-kumpanija ta' Poli Teatru bdiet it-tella place minn repertorju modern, klassiku, per eżempju Wesker. Issa Wesker huwa teatru ta' soċjaliżmu. Imma dak huwa soċjaliżmu fin. Soċjaliżmu
Kitchen Sink Drama.
Ta' intellett, eżatt.
Kitchen Sink Drama. Niftakarkom tagħmlu
meħ. Li daw kienu ikunu summati bihom. Li kellna tajjeb ukoll f'Poli Teatru. Illi il-teatru kien jintuża bħala forum. Iġifieri kull min jrid jitkellem wara, seta' jaqbad il-mikrofnu jew jitla' fuq il-palk u jitkellem dwar x'rilevanza għandu dak li għadu kifra u kienu jitilgħu nies jiġifieri tal-affarijiet tagħhom jitkellmu hemm, nies Pallino Spiteri, eċetera, li kienu jikkundannaw il dawk l-elementi. Iġifieri Poli Teatru ħoloq katarsi tindifa. Kulturali. Fil-partit. Un bab dejna namlu l-parodiju kol. parodiji li anki bdew jattakaw il-Labor. Jew jattakaw lill-Gvern Nazzjonalista. Imma tant kienu joħduhom, b'sens tajjeb, li nazzjonalisti kienu jċemplu li għal-biljetti. Meta l-Kummissarju tal-Pulizija sar jaf li hemm parodija kontra l-Pulizija, dariet jiġi. U fil-fatt, ġi, u hemmhekk inħolqot klima ta' laburisti, ta' nazzjonalisti li kienu jitafu l-palk, jiddiskutu bejniethom lilu. Jiena gburi ħafna dawk il-ħames snin, dawk il-ħames snin ta' politeatru, u naħseb illi modestament, dik l-inizjattiva kulturali għenet ħafna biex jibda jibdel il-kuntest u l-fizjonomija tiegħu il-Partit Laburista.
Hawnhekk nagħmlu waqfa, nagħmlu pawsa biex nisimgħu silta minn kitba li kiteb Mario Azzopardi dwar Jahwe. Mario Azzopardi qal hu stess li u ma jisli l-nifsu bħala dramaturgu, biss il-pinna ta' Mario Azzopardi dejjem hija hemmhekk dejjem hija b'saħħitha kemm fil-poeżija u kemm ukoll f'din is-silta li ħanaqraw.
L-istorja ta' Jahwe, profeta ta' triq, kitba ta' Mario Azzopardi. Ċejjeċ sparpaljati, famla ta' xenetti jew monologi ta' testimonjanza minn dram li għal diversi raġunijiet qatt mattella fuq il-palk. Nota li nstabet fost il-frammenti kienet tajt li l-partijiet tan-nisa jistgħu jinħadmu mill-irġiel u viċi versa. Hawn taħt il-biċċiet qed ikunu riprodotti fl-ordni li nstabu li mhix neċessarjament l-ordni loġika. In-narratur.
Naturalment, tista' tieħu lil dan Jahwe il-Galileu biex tinterpretaħ minn diversi angoli. Ngħidu aħna mill-aspett letterarju għax kellu l-vibrazzjoni ta' poeta ta' triq. Fih studju letterarju. Kif kien josserva Gerald Bazier u marriċ li taħsbu li qed inkun tekniku żejjed, Jahwe kellu stil partikolari. Sentenzi osra, ħila narrativa, bilanċ u parallelizmi, ġbijat luċidi, insomma, metodu letterarju fluidu, inċinsif. Kien il-poeta ta' triq, għax it-triq kien jafasew. Il-ħajja ta' triq kienet il-parabola perpetua ta' Jahwe. U jekk tippermetturi nikwota lill-Pasternak dwar il-libertà poetika ta' Jahwe, qablu l-preżenza ta' Jahwe mad-deb u tiżjin vulgari ta' Ruma imperjali. Araw ħmixi fit-triq lil-Jahwe, lil-biez ħafif tiegħu, bil-provinċjaliżmu tal-Galileu, la jara l-latu lanqas saċerdoti, imma jara lil-bnedmin, lil-raġel, lil-mara, lit-tfal, mużiċista tal-umanità. Imma qed nirromantiċizza wisq. U qalu li biex niqpa neutrali. Insomma, għalija Jahwe ikkundanna lilu nnifsu. Forsi għax kien ġust, jew għax kien infantili. Ma dawk l-assassini romani u ma dawk is-sib xjoħ tat-tempju ta' Salamun ma stajx tkun onest iż-żejjed. Għax iwaħlulek. Araw is-seba' kapitlu tal-ktieb ta' Danielu taraw li Jahwe quddiem is-saċerdot il-kbir, m'immaġinaw ftit, jgħid li hu l-Messija bin Alla l-Imqaddes u jibda jiddeklama dwar il-lit il-leminija talla u sħab ta' smewiet. Ġennata! Ħatar li l-nifsu l-logotenent talla u l-qassis tkun settieħ poplesija. U jibda jgħajjat li Jahwe midaj u jeħtieġ imut biex ipatti għal tnub faħxi.
Marija minn Magdala.
Jahwe kien inikkitni. Inikkitni bħal mara li ħabbitu. Aktar ma jgħaddi żmien, aktar kont inħossli risqa fuq u qajkla madma lesta l-priża. u kont nħolmu dejjem marwin u mdendel mill-forka. U meta kont ngħidlu xi ħaġa, kien ibusni ħafif u ma jgħid xejn. Il-bewż tiegħu beda jkollu toma ta' dem.
Ix-xhud għall-prosekuzzjoni u l-prosekutur.
Jaħwe, kie wasal f'Kafarna u mal-ġgajta tiegħu tal-jum tas-Sibt u daħal fis-sinagoga u beda jitkellem tqil u jgħid li se titwaqqaf is-saltna tal-la mal-ġnub tal-Ġordan. Jekk fimtu sew, jew f'Ġerusalem, ma nafx eżatt, għax li kien qed jorokni x-xitan dakinhar, x-xitan kien jkorni bl-aktar fis-seba' jum bħal dakinhar. U daqqa ħabbatni mal-ħitan u daqqa gerbibni fit-tajn bħal kelb mewl. Jaħwe, rawni nitkawweġ u resaq lejja u jien bżaklu u x-xitan ta' fija qallu x'ġejt tagħmel hawn jaħwe bin Alla u x'inhi trid minn għandna. Umbagħad kif għalhekk?
Jiġifieri trid tgħid jew qed tgħid illi meta bżaqtlu beda jkellmu x-xitan?
Ekku, beda jgħajat minn iħlistonku tiegħu x-xitan u qallu. Ja willa inġejt biex taqritna ja mqaddes bin Alla?
Jiġifieri xi ħadd sejjaħlu mqaddes bin Alla?
X-xitan.
Xi ħadd sejjaħlu bin Alla?
Ekku.
U x'qallu? X'wieġbu?
Min?
Jahwe. X'qallu Jahwe? X'wieġbu li x-xitan?
Allu jiskot.
Dwar bin Alla, x'qallu?
Xiex x'qallu?
Qallu li hu bin Alla. Merieħ x'għamel?
Ma qallu xejn fuq hekk la merieħ u lanqas ma merieħx. Ma qallu xejn fuq hekk ma resaq lejha u.
Daqshekk biżejjed. Tista' toħroġ.
Imma rid ngħid ukoll.
Tista' toħroġ! Hawn minn hawn. Għaddi minn hawn.
Marija minn Magdala u Jahwe.
La rrid nikkompromettili lil nifsi u sqanqas lilu. Għalli jekk insar ir-ramel, il-melħ, l-ilma ta' ħajti. Jien naqra kollox f'għajnejh u hu f'għajnejja. Jahwe kien iġel li nħossni mara speċjali. Niftakar darba konna d-delta s-siġar taż-żebbuġ flor til-kbir. U għamil bija n-nas. Ma nafx kemm don triqda.
Bik in-nas u x'Magda?
Tal-lejl ma tantx irqad. Kelli ħafna tewdin.
Dwar xiex.
Ma niftakarx fid-dettall, imma niftakar qasafar kbar, b'wiċċ ta' trabi, bil-ġilda mnixfa.
Tewdin bħal dan jaf jidħol f'moħħ kulħadd, le?
Hekk taħseb Jahwe.
Ikun wasal l-istaġun ta' tewdin.
Aħjar ma jkollix sibiet bħal dawk Jahwe.
Xtaqt ngħidlek xi ħaġa dwarek.
Xiex?
Meta kont triqda kont qed nieħu gost inħares lejk, lej sitrek, tiela u niesel man-nifs. Donnu n-nifs ta' spirtu mqaddes.
Hekk kien ikellimni. Lit-tarbija li twelditli semmejt għalih. Jezuhel. Jekk najdaqshekk dwarju jkun biżejjed. Ma nħoss li għandi ngħid aktar.
Ponzio Pilatu.
Issa x'il-aħbar ġa ġralhom. Għax ma jmorrux jitnejku huma s-sanhedrin tagħhom l-arka tal-patt u z-żeloti l-imġiena u l-fanatiċi li għandhom jiġru ma saqajhom. Taħsbuni r-rufjan ta' Ġudea, tax! N-rum jitqarqġu bil-pestilenza. Moħħom għandi! Moħħom għandi, odi, bil-mod. مارا رجت تنش الدم وتودم لقطارة الاستاوتة الارخام يتشعلقوا ومنهم حرجين القرمشول بزوج تريوز وزوج دنوب عشين ايا طيب من كل مكين قل لن اسدربت ايام قبل الخروف ماندو الكويت في صربم ومنو ده الزلوطة جديد؟ يو بروفيتا ايهور مشرشر شل احبقو اش ما هدوخش برا البرت وخجرو اخدين اللاتريني
الناراتور
متى سماوخ اوارزا لروحو خرجا ومتى راو لي ما دوش يخو النفس نزلوح من فوق الصليب وتاوخ في خجر أمه البقت أم تراح يقنيتسا بين الأرض وصخاب ينجمع ومبات نطفوخ ودلكوخ ودفنوخ في سبولكرو جديد وهم بديت الكونتروفيرسيا كلها كميت يوم ميج كنو اللو بياوخ ومبات قعد دالخين تالفلانو سرقوه مروما ايش ساسبعين سنة سبيكولاتيونيتو ستير كم تريد فوستوم ام ديك لي يهوه حرب ليلة جلتو انديس مستجرد دس تا إيسس سدنوخ الويهات من الكونغرس السوالي تاخهم وفي المومنت تلاباندون الدكيارة بلهنولي او نين
Om Yahweh.
Issa għadda sew iż-żmien minn fuq. U wasalt fit-tarġa ta' tmiem snini bħala mara. Imnisla minn 27 ġenerazzjoni u nasal lura sa' David u Yahweh 14 sabram il-patriarka. Iżda daqa l-istoria. Jien l-armla u om l-imsallab tal-Galilija. Om l-inkurunat bix-xewk. L-imzeblaħ min-nisu u mill-lorba ħakkima. U kelli raġel wieħed u ma kontx nafu f'ġismu. Għaliex nissilt seher u staġib. U qabel jinżel it-tul tal-mewt, nista' ninkiteb fis-setta tal-esseni dawk li wiċċhom mixrub u li jitħattu mal-profeti fil-btieħi fejn ifejqu bil-ħwawar u l-ħaġar imsaħħan. Ibni Yahweh kien iġibhom lil dawk in-nies. U jien nagħti xhieda.
Hawnhekk kien hawn dak li jidher il-frammend finali li bih jagħlaq id-dramm. Ma kienx hemm dialogu, imma kien hemm biss deskrizzjoni direttorjali li se nirriproduċi hawn.
Fis-sema jibda jinġema' sħab tqil u rrad ikkarwat. Fin-nofs tal-palk hemm imdendel. Bula ħoxnin, ġisem Yahweh, bejn sema u art. Is-sema jkompli jiswied, u r-rat jitqawwa. Hemm biss dawl ċentrali fuq il-ġisem għarwin ta' Yahweh. F'kien minnhom ras Yahweh taqal quddiem, u minn idejh donnhom hemm taqbin, jibdew jitqabdu biex joħorġu ħamimiet bojot. Jtiru ħames ħamimiet minn idejh tal-lemin u ħamsa oħra minn idejh tax-xelluk. Il-kustat tibda ħerġa nixxija ta' dem. Donnu qed jissaħħan għax minnu ħireġ duħħan irqiq. Id-dem iċarċer ma' ġisem Yahweh għal-qiegħa tal-palk. Mbagħad jimxi lejn ir-ribalta يبدأ يلسق ليل البلاتيه لين البوبليكو. Għadik il-silta veru interessanti. Nerġaw issa qegħdin nitkellmu ovvjament ma' Mario Zopardi u nersqu iktar viċin illum. Mario Zopardi li jmexxi il-Drama Center li mixi fuq binarji kompletament differenti, kompletament ġodda. Mario, x'qiegħed isir issa? X'inhu huwa l-kontribut tiegħek li qed tagħti lit-teatru?
L-ewwel nett li pruvajt nagħmel f'dawn l-aħħar sitt snin huwa illi nittrasforma il-ċentru ta' drama u minn mainstream drama biss. Noħloq korsijiet illi iresquna lejn il-kunċett tal-performing arts. Ġifieri palissa fid-drama center, apparti l-acting kif taf int, l-acting courses, hemm il-contemporary jazz, hemm il-koreografija, hemm il-ballet klassiku, hemm il-flamenco. Jiġifieri biss ma 18 il kors. Inħolqu 18 il kors biex kemm jista' jkun kif għatlek nersqu lejn l-idea ta' ċentru tal-arti performattiva. U li huwa importanti huwa illi kull kors li hemm bħalissa huwa akkreditat minn barra. Jiġifieri aħna għandna kuntatti tajbin ħafna mal-London Academy of Music and Dramatic Arts ta' Londra, mat-Teachers Association of Dance tal-Ingilterra wkoll u mal-Alleanza Flamenco li l-bażi tagħha oriġinali hija s-South Africa, però għandha aġenti f'Malta. U kull min joħroġ mid-Drama Center għandu ċertifikazzjoni barranija. Għaliex importanti barranija? Għaliex biċ-ċertifikazzjoni barranija joħroġ l-equivalency quotient. L-equivalency quotient jiġifieri li jekk inti ħriġt mid-Drama Center b'ċertifikat minn Londra, allura inti pereżempju għandek status ta' grade 4 jew grade 5 mal-Ewropa kollha. Jiġifieri tmur fejn tmur b'dak iċ-ċertifikat, dak huwa ċertifikat ta' equivalency li huwa komuni mal-Ewropa kollha, tmur fejn tmur fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. U meta niġu għall-Unjoni Ewropea, naħseb illi l-uniku ħaġa illi ta' min isemmi f'dan l-ambitu, f'dan l-ambitu Ewropew, l-iktar ħaġa importanti, mhux l-unika ħaġa, hija illi aħna lino kif ta' fint qegħdin nidħlu f'ħafna festivals barranin. U anki nidħlu għall-programmi ta' social drama. Ta' social drama ma' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea.
Sar dal-aħħar.
Sar l-aħħar sar, pereżempju.
Sant il-wenti spiegħu.
Jekk nibdew mill-Ewropa ta' fuq net, kellna xogħol mal-Litwanja, xogħol mal-Latvija, xogħol mal-Ġermanja, mat-Turkija, l-Greċja, l-Awstrija, Franza, l-Italja.
Li jiġi kreat.
Li jiġi kreat huwa illi aħna bejnietna nirriċerkaw issue. Pereżempju, biex neħdu eżempju prattiku. Il-Latvija għandha problema qawwija ta' violenza domestika. Allura titlob lilna biex nirriċerkaw dak l-element magħhom narġgħu nitilgħu hemm ngħidu jekk il-kunċett kif qed naħdmu aħna forma ta' teatru huwiex korrett għal dak il-kuntest. Huma jagħmlu kuntatti, pereżempju mal-Ġermanja, jew inkella mal-Awstrija, u l-dawk il-pajjiżi, Malta inkluża, u hemmhekk fejn jiena allura nkun irid nikteb skript wara li rriċerkajnieh. Nitilgħu il-Latvja u nippreżentaw dak id-dram u ddim il-pubbliku temmek. U l-pubbliku jista' jintervjeni u l-pubbliku jista' jgħidilna li aħna l-problema fil-minija jew ma fimnijiex. Jekk ma fimnijiex il-pubbliku jista' jirreċta u stess biex jikkoreġi l-iskript oriġinali. Dan hija kunċett interattiv ħafna lino. Li aħna daħlin ħafna fiħu naħseb li sirna protagonisti fl-ambitu Ewropew, f'dat tip ta' teatru.
Mario, nringrazzjak ta' dawn l-intervisti li tajtna. Tajtna l-opportunità li naraw kif mexa il-lat edukattiv ta' teatru f'Malta li inti ilek dawn l-aħħar 40 sena jekk mhux iktar involut fih. U bis-saħħa tiegħek nistgħu ngħidu illi mexa ħafna ħafna l-qudiem l-iktar l-iktar meta nafu illi ż-żgħażagħ tagħna bis-saħħa tiegħek qed tagħtihom opportunità ovvjament bil-organizzazzjoni kollha illi qed tiġi utilizzata biex iż-żgħażagħ tagħna joħorġu iktar minn pajjiżna u jkunu jkollhom l-opportunità illi jaħdmu barra minn Malta. Mario Azzopardi, platea tirringrazzjak.
Grazzi lilek Lino.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.